Ο Ελαιώνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου. Και ότι εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμεναν ομοθυμαδώνει στην προσευχή και τη δέηση, μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Και εν τες ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος στο μέσον των μαθητών είπε, ή το δε αριθμός των εκεί παρόντων ως 120. Αν δες αδελφοί έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ως της έγινε οδηγός συλλαβώντας τον Ιησούν, διότι ήταν συνειρυθμιμένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν πρόμητα εσχίστη στο μέσον και ξεχύθησαν όλα τα εντόστη αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ως το αγρός εκείνος ονομάστην τη δι' αυτόν διαλέκτο Ακελδαμά του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μείνει ο κατοικών εν αυτή και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών την εσυνήλθον με θυμών καθόλου τον καιρό, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς εμάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από το βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αθυμών, εις εκ τούτου να γίνει με θυμών μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Και σαν δύο, Ιωσήφ τον καλούμενο Βαρσαβάν, ως επωνομάστη Ιούστος και Ματθίαν. Και προσευχέντες είπων σοι Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτο έναν την εξέλεξας, διαναλάβει την μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας για να απέλθει στον τόπον αυτού. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών, και έπεσε ο κλήρος των Ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 αποστόλων. Και ήρθε η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να ανέβει στον ουρανό. Τελείωσε το έργο του εδώ στη γη, ολοκλήρωσε το έργο του υπάκος στον Πατέρα Θεό, εκτέλεσε τα πάντα μέχρι τελευταία στιγμή ακριβώς όπως πρέπει να εκτελεστούν, δεν υπέκυψε σε κανέναν πειρασμό, αντιστάθηκε μέχρι τέλους, σύντριψε την κεφαλή του όθε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τώρα θα πρέπει να φύγει, να ανέβει στον ουρανό και να στείλει ο Πατέρας Θεός το Άγιο Πνεύμα ώστε να συνεχιστεί το έργο δίνοντας την σκυτάλη στους Αποστόλους. Αυτούς τους οποίους εκπαίδευε 3,5 χρόνια και τους έδινε τη χάρη και τη δύναμη να μπορέσουν πια να πορευθούν στο όνομά του και να κάνουν τα σημεία τα τεράστια και τα θαυμάσια τα οποία θα έπρεπε να κάνουν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, η Αποστολική Διακονία. Και η ανάληψη του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο έλαβε εκείνη την εποχή χώρα, αλλά ένα πραγματικό γεγονός είναι και η επιστροφή του. Όχι η ώρα της αρπαγής που θα πάρει την Εκκλησία και θα είναι στο μεσουράνημα για να μας πάρει, γιατί εμείς θα πάμε εκεί. Οι αετοί θα πάνε να συναντήσουν, λέει, το σώμα, αλλά υπάρχει και μετά από τα 7 χρόνια της εφταετίας του Αντιχρίστου η Δευτέρα Παρουσία κατά την οποία ο Κύριος θα κατέβει στη γη, ένα άλλο δυνατό και πραγματικό γεγονός. Σε αυτό λοιπόν το σημείο μπορούμε να κάνουμε μία μικρή αναφορά, αδελφοί, καθώς στην 840 σελίδα στο Ιώτα Δέλτα 14 εδάφιο κεφάλαιο Ζαχαρίας προφήτης, στο 4 εδάφιο δεξιά στήλη κάτω, Ιώτα Δέλτα δηλαδή 14 εδάφιο δεξιά στήλη 840 σελίδα, Ζαχαρίας προφήτης μας λέει ο Κύριος δια του λόγου του. Και υπόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών, και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς, και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα, και το ίμιση του όρους θέλει σχιστεί προς βορρά και το ίμιση αυτού προς νότον, και θέλετε καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει έως εις Ασάλ, και θέλετε φύγει καθώς εφύγε τα μπέμπρος του σεισμού εν τες ημέρες Οζίου του βασιλέως του Ιούδα, και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι, και εν εκείνη τη μέρα το φως δεν θέλει είστε λαμπρών ουδές είναι σκοτασμένων, αλλά θέλει είστε μία ημέρα η της είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε ημέρα ούτε νύξ, και προς την εσπέραν θέλει είστε φως. Και εν τη μέρα εκείνη είδα τα ζώντα θέλουσι εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτόν προς τη θάλασσα την ανατολική και το ίμιση αυτόν προς τη θάλασσα τη δυτική, εν θέρι και εν χειμώνη θέλει είστε ούτω, και ο Κύριος θέλει είστε βασιλεύς εφ' όλη τη γη, εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε Κύριος εις και το όνομα αυτού εν, και όλη η υπόλοιπη περιγραφή που κάνει και αφορά την περαιτέρω πορεία στη χιλιετή βασιλεία και τη βασιλεία του Κυρίου, αδελφέ. Έτσι λοιπόν μας λέει ένα πραγματικό γεγονός το οποίο θα συμβεί σε πραγματικό χρόνο στο μέλλον. Έτσι λοιπόν στο 10 εδάφιο λέει, καθώς ατενίζανε στον ουρανό ότι αυτός ανέβαινε αφού τον ανέλαβε μία νεφέλη μπροστά στα μάτια τους, δύο άνδρες με ημάτια λευκά, μας λέει στις πράξεις το 10 εδάφιο, στάθηκαν πλησίων αυτών, οι οποίοι και είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε βλέποντες στον ουρανό, ούτως ο Ιησούς ο οποίος ανελήφθη αφημών στον ουρανό θέλεθι ούτω έτσι καθόν τρόπο είδετε αυτόν πορευόμενος στον ουρανό, κατά τον ίδιο τρόπο. Και διαβάσαμε, αδελφοί, πώς στον Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο κάνει πλήρη περιγραφή πώς κατεβαίνει ο Κύριος με όλους τους Αγίους. Αλλά εδώ στο Ζαχαρία κάνει μια ακριβή περιγραφή. Την ώρα, λέει, που θα κατέβει, θα πατήσει τα πόδια του στο όρος των Ελαιών. Από το όρος των Ελαιών αναλήφθηκε ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εκεί που πήγαινε και έκανε τις προσευχές του ο Κύριος τα βράδια, ενωνόμενος με τον Πατέρα Θεό για να τλεί δύναμη. Εκεί που πήγε στο όρος εκείνο το βράδυ πριν από τη Σταύρωση, από το σημείο εκείνο πήρε τους μαθητές του και πήγε πάλι και αναλήφθηκε. Και στο σημείο εκείνο θα έρθει, θα πατήσει, και τότε λέει ότι το όρος των Ελαιών θα σκιστεί στη μέση. Ένα μέρος θα πάει ανατολικά και ένα μέρος θα πάει δυτικά. Θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα μεταξύ των δύο ωραίων που θα σχηματιστούν. Το ένα μέρος, λέει, θα πάει βόρεια και το άλλος μέρος του βουνού θα πάει νότια. Θα γίνει δηλαδή μια μορφολογική αλλαγή στην περιοχή. Άρα λοιπόν θα γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Και τότε, λέει, θα φεύγετε, στους Ισραηλίτες αναφέρεται και σε όσους θα είναι εκεί εκείνη την ημέρα, όπως φύγατε μπροστά στο σεισμό του Οζία του βασιλιά του Ιούδα. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Την εποχή του Οζία του βασιλιά έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός και έτρεμαν οι άνθρωποι και έτρεχαν να γλιτώσουν τον σεισμό. Έτσι θα γίνει. Αλλά δεν θα είναι μόνο ο σεισμός, θα είναι ότι κατεβαίνει ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί, εδώ στη γη. Ο βασιλιάς να πάρει τη βασιλεία και να την εκαθιδρύσει. Έχει πάρει την εξουσία μετά το θάνατό του και την ανάληψή του από τον Πατέρα Θεό. Και εισήλθε, λέει, σε έναν θρόνο όπου ήταν ο παλαιός των ημερών, λέει στον προφήτη Δανιήλ, και του δόθηκε εξουσία να κυβερνήσει όλα τα έθνη. Ο Υιός του ανθρώπου. Και ήρθε να λάβει τη βασιλεία, όπως λέει στην παραβολή των κακών γεωργών. Θα έρθει ο γιος του βασιλιά να λάβει τη βασιλεία. Και είναι η ώρα λοιπόν όπου ο Κύριος θα κατέβει να εφαρμόσει, να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία και να φέρει την ειρήνη, την αγάπη και τη χαρά στην ανθρωπότητα και να κυβερνήσει εν ράβδο σιδηρά. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο σημείο του είπαν οι άγγελοι στους μαθητές, θα έρθει και όπως τον είδατε να ανεβαίνει, θα το δείτε να κατεβαίνει. Γι' αυτό ο Κύριος σου είχε πει, όπως αναφέρει και στο Ματθαίο και στο Λουκά και στο Μάρκο, όπως η αστραπή φαίνεται στον ουρανό από τη μια μεριά του ορίζοντα στην άλλη, ούτω θα είδετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου να έρχεται. Και έτσι θα φανεί στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος και θέλει, λέει, δι' αυτόν πάσον φθαλμός και πάντες οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη να κατεβαίνει με όλους τους Αγίους. Ένα τεράστιο στράτευμα από την Ανατολή ως τη Δύση του Ήλιου, από την μια μεριά του ορίζοντα έως την άλλη μεριά του ορίζοντα, θα είναι ένα τεράστιο στράτευμα. Και μπροστά, επάνω σε ένα λευκό άλογο, λέει στην Αποκάλυψη, θα είναι αυτός που στο μυρό του γράφει βασιλιάς βασιλέων και Κύριος Κυρίων, και θα κατέβει, θα πατήσει το όρος, θα πάρει τη βασιλεία και θα πάει στο οίκημα. Σε ποιο οίκημα θα πάει ο Κύριος? Στο ανάκτορο, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο για τον βασιλιά, στο ναό του Σολομώντα δίπλα, αυτόν τον ναό που θα οικοδομήσουν τώρα οι Ισραηλίτες. Εκεί θα φτιαχτεί και το ανάκτορο του βασιλιά. Και στο μη κεφάλαιο η Εζεκίλ μέχρι το τέλος του βιβλίου του Εζεκίλ κάνει την περιγραφή του πώς θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα τώρα και πώς θα είναι το ανάκτορο και από ποια πύλη θα μπει ο βασιλιάς. Λέει από την ανατολική πύλη θα μπει, όπου είναι μέχρι τώρα και θα είναι μέχρι τότε κλειστή, γιατί θα περιμένουν τον βασιλιά. Βέβαια θα έρθει ο Αντίχριστος αρχικά για αυτούς, αλλά όμως ο βασιλιάς, ο Κύριος, θα έρθει και θα μπει από την ανατολική πύλη. Η ανατολική πύλη είναι αυτή που οδηγεί στο όρος των Ελαιών. Θα κατέβει λοιπόν στο όρος των Ελαιών, θα περπατήσει ο Κύριός μας μαζί με τα στρατεύματά του, θα περάσει την πύλη την ανατολική και θα μπει μέσα στο ανάκτορο και θα είναι, λέει, εις βασιλιάς σε όλη τη γη εν τη μέρα εκείνη και εις Κύριος και το όνομα του ένα. Και το όνομα αυτού θα είναι η δικαιοσύνη ημών, το όνομά του. Λέει ο Ιερεμίας ο προφήτης, η δικαιοσύνη μας θα φέρει δικαιοσύνη στον κόσμο αυτό. Θαυμαστά πράγματα, αδελφοί, μας περιμένουν όλους. Είμαι θα μέτοχοι αυτών των ευλογιών, είμαι θα μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Πάρε εσύ το μερίδιό σου, αφού τη μνά σου τη δούλεψες. Πάρε εσύ το μερίδιό σου και γίνε κυβερνήτης επάνω 5 ή 10 πόλεων, γιατί δούλεψες τη μνά σου. Κάμε αυτό το οποίο θέλω και στη χιλιετή βασιλεία και λάβε μία θέση στους αιώνες των αιώνων εξέχουσα. Στη βασιλεία των ουρανών, εκεί όπου θα λάβουμε, λέει, σαν τους φωστήρες στο στερέωμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για τις μέγιστες και τις τίμιες επαγγελίες, για όλον τον πλούτο της δόξης τον οποίον χαρίζει στα παιδιά του, για όλη αυτή την ευλογία την οποία μας ετοιμάζει, για όλη αυτή τη χαρά την αιώνια την οποία θα μας δώσει, ώστε θα εξαλείψει, λέει, το δάκρυ από τα μάτια μας και θα πάρει τον πόνο και τη θλίψη από την καρδιά μας για όσα υπομέναμε στον κόσμο αυτό. Αξίζει λοιπόν, αδελφοί, να αγωνιστούμε μέχρι τέλους για αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια, για αυτές τις όμορφες στιγμές οι οποίες δεν είναι παροδικές, είναι αιώνιες. Τώρα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε μια χαρά, μια αλφα χαρά. Γίνεται ένα συμβάν στη ζωή μας και έχουμε πολύ χαρά, αλλά αυτό είναι πρόσκαιρο, θα περάσει, είναι φθαρτό, θα λήξει, θα αλλάξει, θα ξανάρθει θλίψη, θα ξανάρθει στεναχώρια, θα ξανάρθει χαρά, θα ξανάρθει ειρήνη, θα ξανάρθει θλίψη, θα ξανάρθει πόνος, και έτσι είναι η ζωή μας. Εκεί όμως όλες οι στιγμές δεν θα έχουν την έννοια των στιγμών, των χρονικών στιγμών της γης, οι οποίες περνάνε και χάνονται, αλλά εκείνες οι στιγμές θα είναι σαν τις σταγόνες του ποτηριού της ευλογίας που θα το ρουφούμε μέρα με την ημέρα στους αιώνας των αιώνων, χαιρόμενοι και αγαλόμενοι στην παρουσία του Θεού, χωρίς καμία θλίψη και χωρίς κανένα πόνο και στεναχώρια, μόνο χαρά και ειρήνη για πάντα. Και θα θέλουμε κάθε στιγμή να την χαιρόμεθα, να αγαλιαζόμεθα και να την βάζουμε μέσα μας, γιατί θα είναι κάτι που θα το δίνει ο Θεός ατελεύτητα, ευλογημένο το όνομά του. Και όλα, όλα, αδελφοί, θα ξεκινήσουν από την ώρα της αρπαγής. Μόλις φύγουμε από τον κόσμο αυτό, περνάμε στην αιωνιότητα. Τελειώσαν όλα. Και από τότε αρχίζει μια άλλη πνευματική πορεία, αιώνια πια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα είμαι ο εκλεκτός λαός, το στράτευμα το Άγιο, το ιεράτευμα το Άγιο, τα παιδιά του Θεού διαπαντός, Και όταν λάβουμε την εξουσία, λέει, θα έρθει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων, και στο Δανή λέει χαρακτηριστικά και την εξουσία και τη βασιλεία θα τη λάβουν οι Άγιοι του Θεού στους αιώνες των αιώνων. Πασχίζουν οι άνθρωποι τώρα να φέρουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία, να επιβληθεί ένας νόμος για να επιβληθεί η υποκειμενική ειρήνη, και δημιουργούν στρατεύματα να καταστήλουν εξεργέρσεις, επαναστάσεις και εχθρότητες. Και το κλασίζουν αυτό γιατί έχουν σκοπό τη δόξα, τον πλουτισμό, την προσωπική ευχαρίστηση και τη μυσαλλοδοξία. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκοπό, να φέρει την ειρήνη, την αγάπη και τη χαρά επάνω στον πλανήτη, να κάνει παλιγενεσία, δηλαδή αναγέννηση, και να φέρει και τους δικούς του ανθρώπους να επιβληθούν με αυτό το πνεύμα της αγάπης και της χαράς και της ειρήνης, καθώς αυτό το πνεύμα κατοικεί μέσα μας καθώς η βασιλεία των ουρανών, λέει, είναι τώρα εδώ εντός ημών, μέσα στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν ζούμε τη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι πασχίζουν για ένα δικό τους μέλλον κακό. Εμείς όμως πασχίζουμε για ένα μέλλον ατελεύθητο και αιώνιο, αδελφοί, και άφθαρτο. Άρα λοιπόν είμαι κερδισμένοι. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να είμαι υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, πειθαρχημένοι στο Πνεύμα το Άγιο, και να δίνουμε σημασία στο τι έχει γράψει ο Λόγος του Κυρίου μέσα. Ποιος είναι ο νόμος το πνευματικός και τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Διότι αν τα πράγματα του Θεού τα λαμβάνω ελαφρά την καρδία, και αν ο Λόγος του Θεού είναι μία ανάγνωση και μία απλή γνώση, χωρίς να βαθαίνει μέσα μου, χωρίς να πιστοποιείται μέσα μου, αλλά να ζω με το Λόγο εγκεφαλικά, τότε κινδυνεύω, αδελφοί, κινδυνεύω να χάσω τη θέση μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το άλλο το θέμα το οποίο μπορεί να προκύψει στην πνευματική πορεία του ανθρώπου. Ο Ιούδας εδώ, ένας από τους 12 Αποστόλους, είχε μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί τον τίμησε ο Κύριος, τον κάλεσε. Υπήρχαν πολλοί που θα μπορούσε να καλέσει ο Κύριος μας για να τους κάνει μαθητές του, αλλά ήθελε να καλέσει 12, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Πατέρα, να έρθουν 12 Απόστολοι αρχικά, και μετά κάλεσε και 70 και περισσότερους, αλλά η αρχική στήλη είναι 12. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει καλέσει κάποιον άλλον στη θέση του Ιούδα. Όμως κάλεσε τον Ιούδα, τον τίμησε, του έδωσε χαρίσματα, του έδωσε διακονία, του έδωσε να έχει ένα λαμπρό μέλλον και μια επισκοπή. Όμως ο Ιούδας δεν τίμησε τη θέση του, διότι η καρδιά του δεν δέχτηκε το λόγο να ριζώσει βαθιά, δεν τον καλλιέργησε ουσιαστικά μέσα του, και ζούσε με τον Κύριο εγκεφαλικά. Έβλεπε τον Χριστό να κάνει θαύματα και όλα αυτά προσπερνούσαν από τη ζωή του, έτσι προσπερνούσαν, δεν μπαίναν μέσα του, και το μυαλό του και η καρδιά του ήταν στο να πάρει χρήματα από τη γλωσσόκομο για να μπορέσει να αποκομίσει αυτό το οποίο θεωρούσε ωφέλεια υλική. Όμως ήρθε η ώρα όπου ο πειρασμός ήταν ισχυρός και ο Ιούδας γκρεμίστηκε και ξέπεσε, λέει, από την διακονία του, ξέπεσε. Είναι λοιπόν η άλλη όψη, θα λέγαμε, του νομίσματος, όπως λένε οι άνθρωποι, το ότι δεν είναι τα πάντα εξασφαλισμένα. Τα πάντα είναι εξασφαλισμένα όταν ο άνθρωπος είναι υπάκουος και πειθαρχημένος στο Λόγο του Θεού. Διότι εδώ οι μαθητές, αφού επέστρεψαν, λέει, στο 12 εδάφιο από την Ιερουσαλήμ και το όρος που καλείται Ελαιών, μπήκανε στο Ανώγιο, εκεί που είχαν το κατάλημά τους, και αναφέρει τα ονόματα των μαθητών, και αυτοί οι μαθητές, χωρίς πια τον Ιούδα, περίμεναν εκεί ομοθυμαδών, όλοι μαζί γονατισμένοι, με μία καρδιά, ένα πνεύμα και μία ψυχή, στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες, τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη μητέρα του Ιωσή, την άλλη την Σαλόμη, και τη μητέρα του Κυρίου και τα αδέλφια του. Όλοι μαζί περίμεναν τι? Την επαγγελία του Πατρός. Πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ και προσμένετε να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Αυτή ήταν η εντολή από τον Κύριο. Και έτσι έγινε. Πήγανε λοιπόν και εκτελέσαν την εντολή. Υπάκουοι. Ο Ιούδας όμως λείπει. Γιατί? Έχει αυτοκτονήσει. Εξέπεσε από όλη αυτή την τιμή που το έκανε ο Κύριος. Γιατί η καρδιά ήταν προσκολλημένη εδώ, στον κόσμο αυτό. Γιατί όπως είπαμε δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους Αποστόλους και στους λοιπούς. Δεν θα μπορούσε να είναι εκεί για να λάβει και αυτός το Πνεύμα το Άγιο την Πεντηκοστή και να πάρει διακονία και αποστολικό έργο. Βεβαίως θα μπορούσε. Η επιλογή του όμως τον οδήγησε από λανθασμένο δρόμο, και εκεί στο τέλος αυτού του δρόμου ήταν ένα φαράγγι και τον έσπρωξε ο Σατανάς, και αυτό το φαράγγι δεν έχει τέλος, είναι αβαθές. Είναι η αιώνια κόλαση, η οποία δεν έχει τέλος. Ο άνθρωπος στην κόλαση θα βυθίζεται στους αιώνας των αιώνων, σε ένα τεράστιο πηγάδι θλίψεων, ταλαιπωρίας, εκεί που λένε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και θέλει ο Κύριος, αδελφοί, να μας χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου και να πει, λαέ μου, τούτο τον τελευταίο καιρό πρέπει η καρδιά σου να ευθυγραμμιστεί με το θέλημά μου. Πρέπει να αποβάλεις από τη ζωή σου τα πάντα για να μπορέσεις να κατανοήσεις ποιο είναι το θέλημά μου και να έρθω να ενεργήσω μαζί σου σε τέτοιο βαθμό που ούτε εσύ δεν εννοείς, αλλά θέλω να λάβω το δικαίωμα. Μην είναι η καρδιά σου προσκολλημένη στα γήινα, γιατί κινδυνεύει η ψυχή σου. Αυτό φώναζε πάντοτε ο Κύριος στους Ισραηλίτες. Αυτό έκαμε με τους προφήτες. Τους έστενε και λέει, επέστρεψε λαέ μου, έχεις πάρει λάθος δρόμο. Η καρδιά σου είναι προσκολλημένη στα εδώ. Έχεις χάσει την όραση της βασιλείας των ουρανών. Το φώναζε πάντοτε. Μας το φωνάζει πάντοτε. Και έρχεται να μας φέρει παραδείγματα πάντοτε. Είναι η άλλη πλευρά για να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος δεν εννοήσει ακριβώς τι θέλει ο Θεός από αυτόν, ε? Και δει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι και διαφορετική σκοπιά, σύμφωνα με τη θέληση της καρδιάς του και όχι με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι και οι λοιποί περιμένουν, υπάκουει στην εντολή. Και εκείνες τις ημέρες βρίσκεται τώρα, έρχεται η ώρα όπου βρίσκονται 120 άνθρωποι κάποια συγκεκριμένη στιγμή, και σηκώνεται ο Πέτρος και μιλάει με παρησία καθοδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και λέει στο 16 εδάφιο, έπρεπε να εκπληρωθεί γραφτή την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιο διαστόματος του Δαβίδ για τον Ιούδα, ο οποίος έγινε οδηγός σε αυτούς που συνέλαβαν τον Ιησού. Έπρεπε, έτσι έπρεπε να γίνει. Το είχε προφητεύσει ο Κύριος μέσα από το στόμα του Δαβίδ, ότι θα βρεθεί ένας ο οποίος θα έρθει ενάντια στον ποιμένα, στον καλό ποιμένα, ενάντια στον Κύριό του. Και αν διαβάσουμε τους ψαλμούς, η προφητεία λοιπόν υπάρχει. Έπρεπε και εκπληρώθηκε. Ο οποίος λέει το συνειρυθμιμένος με εμάς, συνειρυθμιμένος, και έλαβε τη μερίδα αυτού. Ποια ήταν η μερίδα της διακονίας του? Απέκτησε ένα χωράφι στο 18 εδάφιο από το μισθό της αδικίας και έπεσε μετά μπρούμητα, σχήθηκε στο μέσον και ξεχύδισαν όλα του τα εντόστια. Έμεινε εκεί κρεμασμένος, δεν του έδωσε κανείς σημασία, ξεράθηκε το στόμα του, στέγνωσε, έπεσε κάτω και έσπασε και έγινε κομμάτια. Αυτό ήταν το τέλος του. Και τι κέρδισε? Από τα 30 αργύρια δώσαν οι αρχιερείς για τα θεωρούσαν λίτρα τιμής αίματος και αγοράστηκε ο αγρός που λέγεται Ακελδαμά, δηλαδή αγρός αίματος, ο αγρός του κεραμαία, αυτού που έφτιαχνε κεραμικά, αυτός τον πούλησε και στην αιωνιότητα έχει μια κληρονομιά, τον αγρό του κεραμαία, εκεί που ενταφιάζονται οι ξένοι άγνωστοι. Ένα νεκροταφείο κέρδισε δηλαδή, αδελφοί, ο Ιούδας, σαν κληρονομιά. Αντιθέτως, από αυτούς που μείνανε στην επισκοπή τους και μείνανε πιστοί στο λόγο του Θεού, οι οποίοι θα κερδίσουν μια αιώνια κληρονομιά, πνευματικά αιώνια αγροτεμάχια, σπίτια χρυσά στην πόλη τη Χρυσή, αιωνιότητα και θησαυρό ανεκτίμητο, η κληρονομιά των παιδιών του Θεού. Μεγάλη διαφορά, τεράστια. Η Ανατολή με τη Δύση, ο Βοράς με τον Νότο, αυτή είναι η διαφορά, δεν συγκλίνουν αυτά ποτέ, τόσο τεράστια είναι η απόσταση μεταξύ τους. Οι μεν κληρονομούν άφθαρτη και αιώνια βασιλεία, και ο Ιούδας κληρονόμησε ένα νεκροταφείο εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η κακή επιλογή οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο να έχει αυτό το κακό αποτέλεσμα. Ήτανε λοιπόν όλα αυτά γραμμένα, λέει, στο 20 εδάφιο, στους ψαλμούς, ότι θα εγίνονταν, αλλά υπάρχει και μία πληροφορία που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να αντιφανερώσει τον Απόστολο Πέτρο, ότι ας γίνει κατοικία του έρημος, ας μην είναι κάποιος που με κατοικεί σε αυτή και άλλος να λάβει την επισκοπή του. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έχει προειπεί ότι κάποιος άλλος πρέπει να λάβει τη θέση του. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, κάποιος λοιπόν από όσους εισήλθαν και εξήλθαν με εμάς και με τον Κύριο τον Ιησού από την ημέρα του βαπτίσματος του Ιωάννη μέχρι αυτή την ημέρα που ανελήφθηκε από εμάς, ένας από αυτούς να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Αναστάσεως αυτού. Πρέπει ο αριθμός να είναι 12. 12 οι φυλές του Ισραήλ, 12 οι Απόστολοι, 12 τα θεμέλια της Άνω Ιερουσαλήμ και 12 οι πυλώνες. Τετράγωνη η πόλη σε ύψος, σε πλάτος και σε μήκος. Τα πάντα είναι τέλεια και τα πάντα δημιουργούν την τελειότητα, γιατί το έχει κάνει έτσι να είναι ο Θεός. 12 λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει ένας να πάρει τη θέση του. Και το αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο, όπου τα πάντα είναι γραμμένα μέσα στο λόγο ακριβώς, αδελφοί, το τι πρέπει να κάνουμε, το πως πρέπει να πολιτευόμεθα, το ποια είναι η οδηγία του Θεού. Αρκεί κάποιος να διαβάζει τις γραφές και έρχεται την κατάλληλη στιγμή το Πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτει το λόγο του. Και λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, πρέπει να κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και όντως έγινε, αδελφοί, και στήσανε τον Ιωσήφ που το λέγανε Βαρσαβά, και έπειτα ονομάστηκε Ιούστος και Ματθία, και προσευχήθηκαν και είπανε στο 24, «Εσύ Κύριε καρδιογνώστα όλων, ανάδειξε εκ των δύο τούτων ένα όντι να εξέλεξες, για να λάβει τη μερίδα της διακονίας αυτής και αποστολής, απ' την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να απέλυσε τον τόπο του». Κύριε, εμείς βάζουμε αυτούς τους δύο αδελφούς μπροστά σου. Εσύ γνωρίζεις ποιον πρέπει να τιμήσεις, όχι ότι ο άλλος δεν αξίζει. Όλοι αξίζουν για τον Κύριο και όλοι έχουν μερίδιο. Απλά χρειάζεται ένας. Και επειδή ο Κύριος είναι καρδιογνώστης, όπως λέει εδώ, Κύριε καρδιογνώστα, με απλή και ειλικρινή καρδιά παραθέτουμε τους δύο αδελφούς ενώπιόν σου, για να μπορέσεις εσύ να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, Κύριε. Μα να πάρουμε κάποιον να το βάλουμε σε μια θέση, απλά να γεμίσουμε τη θέση. Να πάρουμε κάποιον να το βάλουμε να κάνει κάτι, γιατί πρέπει να κάνει κάτι κάποιος. Δεν λειτουργεί έτσι το Πνεύμα του Θεού, ούτε λειτουργεί η Εκκλησία του Θεού έτσι, ούτε λειτουργούν τα πνευματικά έτσι, ούτε λειτουργεί ο Κύριος. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, πάντοτε αδελφοί ανέκαθεν, είχαν επικοινωνία με τον Κύριο και έλεγαν, Κύριε να το κάνω, Κύριε τι πρέπει να γίνει, Κύριε ποιος είναι. Ποιος είναι, Κύριε, είπε ο Σαμουήλ, εκεί λένε κρυμμένος αποσκευές ο Σαούλ. Ποιος είναι, Κύριε, ο Δαβίδ. Ο Θεός οδηγούσε πάντοτε, αδελφοί, για να έρθει το καλό αποτέλεσμα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και για να εκπληρωθεί η βουλή και η θέληση του Θεού. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν τα πάντα είναι αναγκαίο να τα φέρουμε μπροστά στο Θεό. Κύριε, τι θέλεις εσύ να κάνουμε, πώς πρέπει να γίνει. Και έρχεται το καλό αποτέλεσμα, και εξέλεξαν αφού έβαλαν τους κλήρους, και έπεσε ο κλήρος στο Ματθία και συγκατεψηφίστη μετά τον 11 και έγινε ο 12ος Απόστολος, και τα θεμέλια και πάλι είναι 12. Και τι γίνεται τώρα, αδελφοί? Αυτό το οποίο γίνεται για μένα είναι πολύ θαυμαστό όσον αφορά την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού. Ένας άνθρωπος χάνεται και χάνει τη θέση του, και έρχεται ένας άλλος και παίρνει τη θέση του, που σημαίνει ότι πάντα θα αναπληρώνεται η θέση για το Θεό του καθενός, και ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη κανέναν και κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Λείπει αυτός, θα έρθει εκείνος. Στη Βασιλεία λοιπόν των ουρανών θα μπουν πάντες. Όμως τελειώνοντας, να διαβάσουμε κάτι που λέει στην Αποκάλυψη, το οποίο είναι συνάρτηση αυτού νου που αναφέραμε τώρα, αδελφοί. Στο 11 εδάφιο, στην 1088 σελίδα, στο τρίτο κεφάλαιο, στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, που την επαινεί υπερβολικά ο Κύριος, γιατί είναι μια καλή, απλή και ταπεινή εκκλησία, λέει στο 11 εδάφιο, δεξιά στήλη, «Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μη λάβει μη δεις το στέφανό σου». Μη λάβει μη δεις, μα την επαινείς, μα είναι η καλύτερη θα λέγαμε. Όχι, λέει ο Κύριος, μέχρι τέλους θα περιμένω. Τώρα είσαι καλός, πρέπει και αύριο, και πρέπει μέχρι την ώρα της αρπαγής. Γιατί μπορεί να λάβει κάποιος άλλος το στεφάνι σου. Και το στεφάνι του Ιούδα το πήρε ο Ματθίας και έγινε 12ος Απόστολος και τιμήθηκε από τον Κύριο, και θα είναι στους αιώνες των αιώνων συγκαταριθμημένος με τους Αποστόλους, τους εξέχοντας Αποστόλους του Κυρίου, ευλογημένο το όνομά του. Άρα λοιπόν, ως θυσνικά λέει στο 12, θα κάμω αυτόν στήλο στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από το Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Όποιος νικά μέχρι τέλους όστις έχει οτίον ας ακούσει λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Άρα αδελφοί, τα πάντα τελειώνουν την ώρα της αρπαγής, ε? Και τα πάντα έχουν τον τρόπο της λειτουργίας του και τα πάντα τα ενεργεί ο Θεός με το δικό του τρόπο. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω όπως θέλω, δεν έχει σημασία, ο Θεός θα τα φέρει εκεί που πρέπει. Εγώ απλά κινδυνεύω εάν δεν είμαι προσεκτικός να περπατάω στο ανηφορικό μονοπάτι πάνω ακριβώς στα χνάρια του Ιησού Χριστού, μέσα από τα λάθη μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από τις πτώσεις μου και από κάποια αμαρτία ίσως, αλλά μέσα από την τελειότητα, η οποία τελειότητα αποδεικνύεται, αδελφοί μου, πως όταν ο χριστιανός μονίμως με ειλικρίνεια και πόνο καρδιάς μετανοεί για τα λάθη του, εκεί είναι τελειότητα για τον Θεό. Αλλιώς δεν υπάρχει τελειότητα. Δεν περιμένει ο Κύριος να γίνουμε τέλειοι όπως είναι ο ίδιος ακριβώς σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, το ξέρει μεθάνθρωποι αδύναμοι και η χάρη του μας οδηγεί. Η τελειότητα όμως περιλαμβάνει τη μετάνοια. Τη μετάνοια με ειλικρίνεια. Και εκεί θα έρθει το καλό αποτέλεσμα, γιατί ο Ιούδας δεν μετανόησε και απέκτησε το αντίτιμο της προδοσίας του. Αμήν αδερφοί, ο Κύριος να μας δίνει χάρη και δύναμε το Πνεύμα το Άγιο να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών.